Macron í Ohio fylgi líkt og LeBron James. Hér þú og The Black Keys. Hann við lagið þeirra Gold on the Ceiling. Þetta kom út 2011 á 7. plötu El Camino. Hann var einnig að finna lagið Lonely Boy. Og fylgir hún eftir Breakthrough plötuna þeirra Brothers sem kom út ári áður. Þarna Danger Mouse var hann að sjá að prótsa plötuna þeirra og árangurinn svo, var svo sannlega eftir því. En hann sama ár 2011 og El Camino kemur út gefa Strokes út fjóru plötu sína. Var fekkur fyrsta plata þeirra í 5 ár og henni lagið Undercover of Darkness af henni.
Afmælishátíð á Selfossi. 25% afsláttur af öllum vörum í Blómavali, öllum jólavörum, seríum, smáraftækjum, húsahöldum og mörgu fleira. Latibæ skemmtir á laugardag klukkan 13 og opið klukkan 15 á sunnudag. Húsasmiðin á Blómaval, Selfossi.
Ef þú vinnur, þá vinnuru. Ef þú vinnur ekki, þá styðuru íþróttastarf og uppbyggingu fyrir fatlaða. Vantar ekki íslenska þýðingu á win-win? Kannski það bara Lotto, leikurinn okkar.
OB, afsláttur allan hringin.
Toyota Yaris Hybrid traustur og fjörugur. Skoðaðu og reynsluaktu hjá viðurkenndum söluaðilum. Toyota Yaris Hybrid fjölhæfur reynslubolti. Toyota. Förum lengra.
Tax Free. Allar seríur og jólavörur. Einnig í vefverslun. Húsasmiðin á Blómavall.
Andri Freyr og Evan Dando, Iceland Airwaves með augum gesta og norskt kvenna feminista black metal. Hvar? Jú, í Rokklandi á sunnudag. Og alltaf í spilaranum og rú.is.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Teknobandinu Stefan lendi öðru setja músiktilunum 2006 og gáði svo út eftir það blöðuna Circus þar sem þetta lag 3D Love að finna En Moby, hann er næsta lag, Blake, með laginu We Are All Made of Stars.
We'll be right back.
Þetta er LCD Sound System með lagið Someone Great Þetta lag kom út 2007, blutinu Sound of Silver En LCD Sound System partur þessari bylgju sem myndaði starnið bara aldamótum í New York sem minni held The Strokes, ég er svo TV on the radio meðal annars Allt bönn sem minni búin að heyra í hérna í þættinum í kvöld En heyrum einn One Hit Wonder næst frá The Subways Lagið Rock'n'Roll Queen, Fílgan Eklan, lag sem hljóma í The OC Die Hard 4, FIFA Street 2 og fleiri töluleikjum og svo kannski eftirminnilegast í Guy Ritchie myndinni Rock'n'Roll sem kemur út 2008.
Með Kalla á Rás 2
Kanadís indie rockarna frá hljómsveitinni Metric. Lagið heitir Help I'm Alive. Að finna á plötunni Fantasies. Nokkuð sterk plata á þeim. Lagið Help I'm Alive og Gold Gun Girls að finna á henni. 2003 þekktari lögum. Help I'm Alive hljómaði í NBA 2K10 töluleiknum og Gold Gun Girls í FIFA 10. Það ansi sterkt. En 2009 kemur plata út og þá áttu Bombi Bicycle Club líka ansi sterka fyrsta plötu. Það heitir Blues Bara Shook Them Loose og hann að finna þeirra stærsta lag Always Like This. Viljum eins og vera að heyra fyrstu smáskífuna af þeirri plötunni sem heitir Evening Morning.
Never got no money, but I'm running from the karma is in flow. some demons, some people hiding from the sun. Sending my message to everyone, losing control. Better not stop till I get home. Sentimental flowers don't grow. Gotta live for tidal waves and parishes and biblical floods. I got that green, green love in the streets in my blood. I'm on the final run, falling in.
Cage the Elephant, ásandinu meina sanna Back með lagi Night Running. Það er að finna plötu þeirra Social Cues. En við erum næst að heyra titil lag fjóruplötu MGMT. Hún heitir Little Dark Age.
Straight.
Lægið lifir. Kletturinn á Rástvö.
Hljómsveitin Death in Vegas ásamt Liam Gallagher með titillag þriðju plötu þeirra Scorpio Rising. Þeir slóðu tvær flugur í einu höggi hann árið 2002 leiðis með Death in Vegas. Þeir voru fengið til þess að prótsa nokkur lög sjöttu plötu Oasis og fengu Liam lánaðan í eitt lag í staðinn. En heyrjum við síðast skipti í afmælisbarni dagsins næst, það Karen O, eins og svalasta frontmaður The Yeah Yeah Yes, hún 46 ári í dag og við fögnum því að lokum með því að heyra eitt af þeim bestu, það lag sem heitir Y Control.
Meira. Þetta Kletturinn á Rás 2.
Spread me all around.
sænskur bangeranna frá The Cardigans, lagið My Favorite Game af plötunni Gran Turismo sem kemur á 98 og bandið þetta frontaði fyrir neittur sölu Nínu Persson og ég ætla að kveða ykkur á Garbit sem frontaði ekki minna sölur Pínu Píu en Nínu þar fer framst í flokki skotin Shirley Manson ég ætla að lóka þessu á lagina I Think I'm Paranoid af plötunni Era Version 2.0 sem kemur einni úr 98 með því, þakkar Kalle fyrir sig í kvöld
Stofa Rúf, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir segir fréttir. Ótímabundin verkföll hafa verið boðið í 10 leikskólum, frá og með 10. desember hafi samningar ekki náðst. Þetta eru leikskólarnir Hulduheimar á Akureyri, Höfðaberg í Mosfellsbæ, Lundaból í Garðabæ, Lyngheimar í Reykjavík, Lyngholt á Reyðafirði, Óskaland í Hveragerði, Rauðhóll í Reykjavík, Stakkaborg í Reykjavík, Teigasel á Akranesi og leikskóli Snæfellsbæjar. Verkvöllin voru samþykkt með nær öllum greittum atkvæðum. Kennarar hafa samþykkt aðgerir í alls 27 leik, grunn og framhaldsskólum. Sum eru hafin, þremur líkur í dag, önnur hefjast á mánudag og enn önnur eru boðið í desember og janúar. Verkvöll í leikskólum hafa verið ótímabundin en nú hefur kennarasambandi sendt borgar og bæjar yfirvöldum þar sem verkvöll hafa verið í fjórum leikskólum síðan í lok október, erindi þar sem því lýst þar sem því lýst yfir að sambandið sé reiðubúið að aflýsa verkföllum frá og með 27. nóvember með því skilirði að sveitafélagin greiði laun þeirra starfsmanna sem voru í verkfalli. Sáttafundi kennara í Karphúsinu lauk á fjórðatímanum í dag. Næsti fundur hefur verið boðaður í hádeginu á morgun. Og enn af kjaradeilum því Læknafélag Íslands satt einnig sáttafund með ríkinu hjá sáttasemjara í dag og lauk fundinum á sjötta tímanum. Næsti fundur eru á dagskrá í fyrramáli. Ólíklegt að Donald Trump, verðandi bandaríkjaforseti, verði látinn sæta refsingu vegna falsaðra viðskiptaskjala og mútugreiðslna til klámyndaleikonunnar Stormy Daniels. Dómari málsins tilkynnti í dag að dómsuppkvæningu hefði verið frestað óákveðin tíma. Trump var fundinn sekur brotin í maí á þessu ári en dómsuppkvæningu hafði verið frestað tvisvar áður. Teimi Trumps fagnaði þessum áfanga en forsetin fyrrverandi og verðandi hefur kallað öll málaferli gegn sér nornaveiðar. Fimm flugfélög, þar á meðal Ryanair, EasyJet og Vueling, fengu sektir á Spáni í dag fyrir ósæmilega viðskiptahætti, svo sem með því að innheimta gjald af farþegum fyrir handfarangur.
Samtals voru flugfélögin sektuð 179 miljónir evra, jafnvirði 26 miljarda íslenskra króna. Írska flugfélagi Ryanair, sem varð fyrst til að innheimta sérstakt gjald fyrir handfarangur 2018, fekk hæstu sektina 107,8 miljónir evra. Norwegian Air og spænska flugfélagið Volotea fengu einnig sektir fyrir að innheimta gjald þegar fólk pantar sæti til að geta setið með börnum sínum og fyrir að taka ekki við reiðufé þegar farmiðar eru keyptir á flugvöllum. Þá voru flugfélögin einnig sektuð fyrir að veita misvísandi upplýsingar verð og fyrir skort á gagnsæi. Slíkt gerir viðskiptavinum erfiðara fyrir að bera verð saman og taka upplýstar ákvarðanir við kaup á flugmiðum. Spænsk neytendasamtök sem hafa barist gegn þessum gjöldum flugfélaga segja niðurstöðuna sögulega. Í yfirlýsingu segir að sektirnar séu þar hæstu sem neytenda yfirvöld hafi beitt. Farþegar geti nú krafist endurgreiðslu á þessum gjöldum flugfélagana.
Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá. Conor McGregor, ein stærsta stjarnan í blönduðum bardagalistum eða MMA, hefur verið dæmdur til að greiða konu 248.000 pund, jafnverði 43 miljóna í skaðabætur. Kviðdómur í Dyflinni komst að þeirri niðurstöðu að McGregor hefði nauðgað konunni á hótelherbyggi í Ísku höfuðborginni í desember fyrir 6 árum. Enn virkni í þremur gígum í gossprungunni sem opnaðist í sundnúkagígaröðinni í fyrrakvöld. Töluvert hefur hægt á framrás sundtungunar við Svartsengi en þar að hefjast vinna við hækkun varnagarða þar sem hraunið næstum orðið jafnhátt görðunum. Hættum að var uppfært í dag og fært af neyðarstigi á hættustig. Og þá að íþróttum. Ítalir fóru illa með Íslandi undankeppni Evrópumóts karla í körfubolta þegar liðin mættist í Laugardalshöll í kvöld. Ítalir náði strax góðu forskoti í fyrsta leikhluta. Ísland átti sinn besta leik í þriðja leikhluta og minkaði muninn í 11 stig. Það dugði þó ekki til og voru lokaniðstur 71-95 fyrir Ítalíu. Og íslenska kvennalandsliði handbolta tapaði með einsmarksmun í spennandi æfingaleik gegn Sviss í kvöld. Thea Imani Sturludóttir virtist jafna metin á síðustu sekundu en dómarinn matta þannig að leiktími hafi verið runnin út þegar boltinn fór í netið. Lokatölur urðu 30-29 fyrir Sviss. Fréttir verða næst þar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri lokið.
Fyrst og fremst.
Rás 2.
Þetta Rás 2.
Aftísum á Rás 2.
Velkomin í Partisón Dansa þjórnar hér frá Rástu.
Já, ég vil ekki segja bara dansútvarp Reykjavík.
Dansútvarp Reykjavík, það gott ótt.
Og nú verið að saga dansfréttir.
Já, dustið ríkið af danskum.
Já, allir bakinn.
Klassik lína.
Helgi Már og Kristján Helgi mættir hér í hljóðver Rásar 2 í efstaleitinu. Og við hófum leikinn á Múmiu kvölsins.
Já, 25 ára gömul frá því á haustmánuðum 1999. Þetta Kosmos, eða Tom Middleton og ég gekkja það Summer in Space.
Já, þetta hefur ekki heist í hans langa tíma.
Þetta var 20 pluss ár, hefur þetta bara ekki heist.
Já, nú tölum við þögnan því, ég er að tengja
þetta. Allt í bitni hérna, þetta gera, sko, gleyma að tengja hérna á milli og svona.
Já, þetta lag var á tóknum hjá okkur í örgulega hér á Rástöð bara, ekki?
Þetta var Rástöð, vorum hérna, byrjuðum hérna á vormánu 99 hér á Rástöð, sínum tíma.
Já.
Og þetta var hérna, hérna, oktoberlistanum, mjög skemmtilegt. En málvanlega í kvöld hins vegar nýmeti, vegna þess að við ætlum að kynna Partisón listan fyrir nóvembrimánu 2024.
Já, við erum búin að vera að tala við alltaf DJ-ana og þeir eru, við grömsum svona í plötukursunum þeirra.
Já, erum að bögga þeir svona, þess að við segjum.
Já, og hérna, nákvæmlega. Og...
Fá eitthvað svona, hvað er svona að gerast helst í þeim þegar þeir eru að spila?
Já.
Og svo sjóðum við sér saman í gott Excel-skjall.
Já, og...